Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Esmu Girts Rozners. Septembra mēnesis ir ienesis dažas labas pārmaiņas arī mūsu raidījuma skanējumā. Turpmāk dzirdēsiet mūs divreiz nedēļā, agrākajā laikā sestdienās pulksten 8.15 un arī piekdienās pulksten 10.30, iepriekšējā raidījuma atkārtojums. Bet šajā reizē īpašu uzmanību pievērsīsim kristīgajām aktualitātēm citur pasaulē. Arī šoreiz materiālu sagatavojis žurnālists Aidis Tomsons.
Labrīt šajā rītā. Ir laiks atkal ielūkoties, kas jaunas noticis adventista baznīcā pasaulē, un arī mums šajā rītā ir jāsāk ar ziņām no Amerikas. Par Katrīnas nodarītiem postījumiem ir ziņojuši viss avīzes, televīzija un radio. Vienā no lielākajām vētrām, kādu piedzīvojas Amerika, cietuši tūkstošiem cilvēku un vairāk štati. Adventista baznīca pārstāvi ziņo, ka vismaz 15 adventista dievnam ir bojāti vētrā un aplūduši, Tāpat cietuši arī adventistu ģimeņu mājas. Tomēr nav ziņu, ka kāds no adventistu draudžu locekļiem būtu gājis bojā. Vislielākā adventista iestāde, kas atradās stihijas zonā, ir Bass Memorial Akadēmija. Mūzikas nam jumts ir norauts, arī kapela, jaunais datorcentrs un kafetērija palikusi bez jumta, tā ziņo vietējās konferences komunikācijas nodaļas vadītāja Rebeka Grīsa. Sporta zāle zaudējusi ne tikai jumtu, bet arī vienu sienu, postīts arī zēnu ģērbtuves un daļai dievnams. Studenti aizsūtīti mājās. Tomēr, cik zināms, neviens no viņiem nav cietis. Līdzīgi kā daudz citas organizācijas, arī 7. Dienas adventistu baznīca ir iesaistījusies plašās palīdzības akcijās. Tiek vākti līdzekļi un sūtīti brīvprātīgie uz smagāk cietušajiem rajoniem. Tāpat līdz brīvprātīgajiem tiek sūtīti palīdzības sūtījumi. Adventistu kalpošanas nodaļa ACS, Adventist Community Services, kur finansē palīdzības organizācija ADRA, tad ir galvenā iestāde, kas koordinē šo darbu. Sākotnēji tiek sagādātas segas, drēbes un personiskās higiēnas preces, kas tiek nosūtītas uz postījuma vietām. Nākotnē tiek organizēts darbs, lai palīdzētu cilvēkiem atjaunot izpostītās ēkas. Uz akadēmiju ir nosūtīti 3 ģeneratori, jo rajons ir atslēgts un elektrības. Tāpat brīvprātīgie cilvēkiem nogādā ēdamo. Dienā adventisti izdala apmēram 40 tūkstoši pārtikas paku. No dažādām valsts pilsētām regulāri arī pienāk informācija par palīdzības organizēšanu, piemēram, vairāk 10 brīvprātīgo no Endrijus universitātes devušies, lai palīdzētu nelaimē nonākušajiem. ACS pārstāvi atzīst, ka vislielākā palīdzība, kādu cilvēku var sniegt, ir naudas ziedošana. Visā Amerikā tādēļ sākusies ziedojumu vākšana. Arī Indijā pēc ilgstošām lietusgāzēm plūdi izraisījās Maharaštras upes rajonā. Tur bojā gājis ap 1000 cilvēku, 175 ievainoti, 25 pazuduši bez vēsts. Adventistu palīdzības organizācija ADRA ir sniegusi palīdzību 500 ģimenēm, izdalot pārtiku un arī pirmās nepieciešamības preces. Peru Nacionālais kongress savukārt ir piešķīris ADRAI augstāko valsts apbalvojumu – goda medaļu. Medaļa ir pasniegta par ADRA sniegto palīdzību Peru iedzīvotājiem. Šī adventista palīdzības organizācija valstī darbojas kopš 1965. Gada un ir atzīta par vienu no lielākajām nevalstiskajām organizācijām valstī. Intensīva laupīšana un nemieri notikuši Sudānas pilsētā Khartoumā pēc tam, kad augusta sākumā helikoptera avārijā bojā gāja valsts viceprezidents Džons Garangs. Esmu sazinājies gan ar baznīcas reģionālo centru, gan ADRAS centru, un situācija nav laba. Tā augustā ziņoja baznīcas tuvo austrumu reģionu vadītājs Mihails Porters. Vairums studenti un skolēni bija lūgti nenākt uz skolu, bet daži studenti un skolotāji vēl uzturējās skolā, jo baidījās, ka netiks līdz mājām. Vietējās draudzes administrātārs Džons Bulogs ziņoja, ka daudz ēkas nopostīts, mašīnas sadedzināts vai apgāsts, bet policijas teica iegūt kontroli pār pilsētu. Cik zinām, šobrīd situācija ir normalizējusies, un ne baznīcas, ne ADRAS administratīvās telpas nav cietušas. Pieminot 60. Gada dienu kopš otrā pasaules kara beigām, adventistu baznīcas vadītāji Vācijā un Austrijā izplatījuši paziņojumu, kurā dziļi nožāloja jebkādu piedalīšanos vai atbalstu nacistu aktivitātiem karlaikā. baznīca godīgi atzīst savu kļūdu, nepalīdzot ebrejiem un citiem, kas smagi cieta no holokausta. Tāpat kā rakstīts paziņojumā, baznīca nožālo, ka dažās mūsu publikācijās atrodami Adolfa Hitleru slavinoši raksti, kurā pausts atbalsts antisemītismu ideoloģijai, kas no šodienas viedokļa šiet neticām. Diemžēl Austrijas un Vācijas adventistu vēsturē ir atrodami fakti, ka dažādu rasistiskiem iemeslu dēļ no draudzes izslēgti ebreji. Piemēram, viens no viņiem Maks Manks izdzīvoja divās koncentrācijas nometnēs un atgriezās draudzē pēc kara. Viņš teica, ka nevēlas izturēties pret draudzi tā, ka tā izturējās pret viņu. Otrā pasaules kara laikā vairākas draudzes atdalījās no Vācijas adventistu baznīcas, protestējot pret obligāto militāro dienestu, un šīs draudzes, kas apvienojās reformātu kustībā, nacistu laikā tika vajātas. Iespējams, ka šī iemesla dēļ, jo nacisti vilka paralēles starp adventistiem un reformātoriem, baznīcas vadība baidījās iet uz konfrontāciju ar pastāvošo varu. Tā vairs nepalika tik uzticīga savai mācībai, kā bija nepieciešams, un publikācijās parādījās raksti, kas bija vērsti pret ebrejiem. Tā bija nodeva Vācijas valdībai pret e-bībelei. Turklāt ebreji tika izslēgti no draudzes. Šodien baznīcas vadība atzīst, ka notikušais ir ļoti skumja lappusi adventistu vēsturē. Kā saka mācītājs Mahēls, tad 60 gadus pēc kara tas ir vēlu, bet mēs tomēr redzējām to, kā pēdējo iespēju vēl izplatīt šādu nožāles deklarāciju. Tepšu laikā ir jāatzīst arī, ka vēstures lapusēs ir daudz gaišu stāstu. Ne visi draudz locekļi piekrita baznīcas vadības nostājai, un Eiropā ir zināmi daudz adventisti, kas, riskējot ar savu dzīvību, ir glābuši ebrejus no nāves. Parasta adventista draudze netālu no Vašingtonas centra Amerikā ir kļuvusi par vienu no veselīgākajām un augošākajām draudzēm visā Amerikā. Turklāt tā ir viena no augošākajām starp visām kristīgajām konfesijām. Tā ir secināts draudzes dabiskās attīstības atzinumā. 4 gadu laikā draudzes locekļu skaits ir pieaudzis par 40%, bet apmeklētājs skaits vēl lielāks. Vairumā draudžu dievkalpojums apmeklē labi ja pusi no draudzes locekļiem. Jaunajā cerībā, kā sauc šo draudzi, dievkalpojuma apmeklētājs skaits ir lielāks nekā draudzes locekļu skaits. Tā dzīst tās palīgmācītājs Raikumars Diksits. Deivs Gemmels, kur pienākums ir sekmēt draudžu pieaugšanu adventistu baznīca Amerikā, saka, ka draudzes dabiskās attīstības pētījumi, kas veikt visā pasaulē, ir ļoti precīzi. Ir nepieciešama uz dāvanām orientēta kalpošana, iedvesmojoša pielūkšana, mīloša attiecības, uz vajadzībām orientēta evangelizācija un vispārējās lietas, par kurām runāts ir draudzes dabiskās attīstības pētījumos. Deivs Gemmels saka, pirmais jau ir tas, ja draudze nevēlas augt, tā arī neaugs. Mācītājs Mihails Knekts no Krosvalks draudzes Kalifornijā uzskata, ka ļoti svarīgi ir tas, ko cilvēki baznīcā dzird un ko redz. Krosvalks draudze 5 gadu laikā no 200 cilvēku lielas draudzes ir kļuvusi par 1500 cilvēku lielu adventistu draudzi. Katru sabatu mācītājs pieņem, ka draudze ir cilvēki, kas nekad neko nav dzirdējuši par adventistu vēstu un arī, kas nav kristieši. Viņš vienmēr rēķinās, ka baznīcā var būt cilvēki, kas ir ateisti vai agnostiķi. Kad tu vienmēr sagaidi, ka dievkalpojumā piedalās ne draudzes cilvēki, tas visu maina. Tas ietekmē gan svētrunu, gan to, kā tu sagaidi cilvēks pie durvīm, tā saka mācītājs. Mēs arī plānojam, lai dievkalpojumi būtu atbilstoši mūsdienu laikam, viņš piebilst. Ja cilvēks atnāk uz baznīcu un jūtas, ka viņš būtu atgriezies 30 gadus senā pagātnē, to ir grūti pieņemt. Mūsu pienākums ir padarīt dievkalpojumus cilvēkiem pieņemams. Tāpat kā ar valodu. Tiklīdz dievkalpojumā sāk lietot draudzē izveidojušo slengu, tā rodas siena. Adventistiem tā ir īpaša problēma, mums ir radusies savu valodu, vēl pievilst mācītājs. Un vēl kāda ziņa. Apmēram trešā daļa amerikāņu tic, ka ir absolūti standarti, kas nosaka labo un ļauno. Tā liecina jaunākie pētījuma dati. Pētījums veic viena kristīgā organizācija, lai noskaidrotu, kāda ir amerikāņu attieksme pret morāla standartiem. Vēl viena trešdaļa, 33% amerikāņu atzina, ka nevar pateikt, vai morāli ir absolūta vai relatīva. Pārējie to uzskatīja par relatīvu. Relatīva morāla nozīmē to, ka tas, kas ir patiesas un labs tev, nav patiesas un labs man. Vai arī, kas tu esi, ka vari mani tiesāt? Fakts, ka tikai 35% amerikāņu tic absolūtai morālai, nozīmē to, ka vairums cilvēki ir gatavi darīt to, par ko viņi paliks nesodīti, saka kristīgās ētikas pasniedzējs Kreigs Mičels. Līdz ar to tas ir tikai laika jautājums, kad mūsu sabiedrība sabruks. Morāla sabiedrība ir laimīgāka un sekmīgāka, amorāla pati sevi iznīcina. Tā uzskata Kreigs Mičels. Lūk, šāds bija ziņas no dažādām pasaules valstīm. Ar tām studijā bija Aids Tomsons. Lai jums jauk šī nedēļas nogali.
They just can't believe the story that somebody died in their place.
You refuse to see the dark till the day that you're real.
You refuse to see the dark till the day that you're real.
I'll bet you change your tune when you start to get the chill.
Starts to get the chill.
Kas ir galvenais tavā dzīvē? Vai vari sev atklāti atbildēt šo jautājumu? Kādas ir lielākās vērtības tavā dzīvē? Iespējams, ka dažas pilnīgi atklātas atbildes mūs pašus nemaz tā neiepriecinātu. Redījuma turpinājumā mācītājs Vilnis Latgalis atklās viņa lielākās dzīves vērtības.
Labrīt, godējumie radio klausītāji! Pirms kādu laiku es dalījos ar jums savās vērtībās, vērtībās, kas manā dzīvē ieņem nozīmīgu vietu. Pirmā no vērtībām bija Dieva vārds, Dieva gribas un gudrības atklāsme cilvēcei, arī viņa mīlestība un labā vēsts par Jēzu Kristu, kas ir koncentrēta Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļas 16. Panta vārdos, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kurš viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un arī Kristus sacītais cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Otrā vērtība manā dzīvē tā ir ticība. kā Bībele to interpretē pārliecība par neredzamām lietām. Arī attiecības ar Dievu veidojas ticībā. Ticība māca uzticēties un piedzīvot brīnumainas pārvērtības. Un šodien es vēlos pieskārties vēl kādai vērtībai, kas ieņem nozīmīgu vietu arī manā dzīvē, tā ir cerība. Dzīvībai nepieciešams gaiss, ūdens un cerība, saka Riks Vorens. Un es piekrītu, gaiss, ūdens un cerība, tās tiešām ir katram cilvēkam svarīgas lietas. Gudrais Zālamans to savā laikā ir formulējis tā. Jo kas vien vēl dzīvs, tam ir cerība, jo dzīvs suns ir labāks nekā nomirs lauva. Kur ir dzīvība, tur ir cerība. Bet šajā pasaulē mēs sastopamies ar dažādu veidu cerību, un Dieva vārds to interpretē kā gudru un saprātīgu vai negudru un neprātīgu. Vispirms jau šī negudrā, neprātīgā cerība tā ir pašpaļāvība, un kā jau cilvēki bieži mēdz domāt un sacīt, nu gan jau būs labi, gan jau paveiksies, gan jau viss labi beigsies. Bet šī nepārdomātā, varētu teikt, vieglprātīgā cerība, bieži vien cilvēks noved strupceļā nopietnās nepatikšanās, depresijās un tā tālāk. Bet šodien es vēlos mūsu uzmanību pievērst šai gudrajai, saprātīgajai cerībai. Un man ļoti patīk Bībeles teksts Ieba grāmatas 4. Nodaļas 6. Pantā, kur izskan šāds jautājums – vai Dieva bijība nav arī tava cerība? Viens no pašiem iespaidīgākajiem piemēriem Dieva vārdā Bībelē, kas saistīts ar cerību, ir atrodams Dāniela grāmatas 3. Nodaļā. Tas ir stāsts par trīs drosmīgiem jaunekļiem, kuri atrodoties gūst apstākļos, un kaut arī ieņemot labus un cienījamus amatus Babilonijas impērijā, viņi tomēr paliek uzticīgi savam Dievam, kaut arī visi apkārtējie pielūdz elkus. Un tā viņi nonāk tiešā sarunā ar ķēniņu. Un ķēniņš saka, jums ir vēl viena iespēja. Es jums dodu vēl vienu iespēju. Zemoties tā tēla priekšā, ko es esmu veidojis, vai arī es gribētu redzēt, kas jūs varētu izglābt no manas rokas, jeb no soda. Un šeit Bībelē, Daniela grāmatas 3. Nodaļā, un 16. Pantā mēs atrodam šo jauno cilvēku atbildi ķēniņam. Un viņi saka ļoti vienkārši un skaidri. Par to mēs ķēniņi neatbildam. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt. Arī no šī degošā cepļa. Un viņš mūs izglābs arī no tavas rokas, saka ķēniņi. Bet ja arī viņš to nedarītu, tad tev būs zināta ķēniņi, ka mēs negodāsim tavus Dievus un nepielūksim to zelta tēlu, ko tu uzstatī. Bībele tālāk saka, ka ķēniņš iedegās varenās dusmās. Šiem trim jaunajiem cilvēkiem bija cerība. Cerība uz Dievu. Un viņi cerēja, ka Dievs viņus tiešām var pasargāt un izgrābt un dot, nu, kaut vai ķēniņam labu prātu, iejūtību, toleranci. Bet tajā pašā laikā viņa cerība pārsniedz ķēniņa žēlastību. Jo viņi sacīja, pat arī, ja Dievs mūs neizglābt, mēs tik un tā neatstāsim savu cerību un ticību. Apostols Pāvils 2. Vēstulē Korintiešiem runā par drosmi, ko sniedz cerība cilvēkam. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi. Man šķiet šos vārdus tikpat labi var attiecināt arī uz šiem jaunajiem cilvēkiem, kuri drosmīgi runāja ar ķēniņu. Jo viņiem bija tāda cerība, kā Bībeles vārdiem sakot, kas neatstāja kaunā. No otras puses raugoties, mēs varam sacīt, šie jaunie cilvēki sacīja, kā Jēzus Kristus arī mācīja un pats sacīja, lai notiek tavs prāts. Viņi, protams, vēlējās, lai šī mocība uguns ceplī viņiem ietu garām. Un tajā pašā laikā viņi izvēli atstāja Dieva ziņā, jo viņiem bija cerība, kas ir vērtīgāka pat par dzīvību. Viena no atziņām, kas varētu mūsu dzīvē ienest arī revolucionāras pārdomas un pārmaiņas, ir tāda. Traģēdija nav nāve, traģēdija ir dzīve bez Dieva. Cerība ir tā, kas mūsu dzīvi veido sekmīgu un mērtiecīgu. Jaunie cilvēki sacīja, mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt, bet ja arī viņš to nedarīs, tad tā nebūs traģēdija, tas būs turpinājums. Mēs paliksim viņam uzticīgi. Cerība nepamet kaunā. Tas apliecinājās arī šajā stāstā, kur mēs esam pieminējuši un lasām no Dāniela grāmatas 3. Nodaļas. Kad šie trīs jaunie cilvēki tika sasiet ar virvēm, atstumti un iemesti ceplī, drošai nāvei, un Bībelē pat ir sacīts, ka šie iekšā metēji, šie karavīri arī aizgāja bojā šajā svelmē, kas bija tiešām ļoti briesmīga, Ķēniņš, raudzīdamies uz šo cepli, redzēja Dieva atbildi. Šie trīs, kuriem bija cerība, tagad bija četri. 25. pants 3. Nodaļā. Bet es redzu četrus brīvi ugunī staigājam, un tiem redzami uguns neko nekait, un ceturtais izskatās kā kāda dievišķa būtne. Šī dievišķā būtne. Uz kuru cerēja un paļāvās šie trīs jaunie cilvēki, ieradās pie viņiem, viņa dzīves visgrūtākajā brīdī. Mēs pat varētu teikt, viņa dzīvē vajadzēja beigties. Gluži dabiski tai bija jāpārtrūkst un jāizbeidzas saskaroties ar šo svēlmi, bet nekas tāds nenotika, gluži otrādi notika brīnums. Un šeit mēs nonākam vēl pie kādas svarīgas lietas, kas ir saistītas ar cerību. Cerība rada brīnumu. Jau šajā dzīvē pārveidojot cilvēku viņa tieksmes, vēlmes, viņa uzskatus, rīcību, domas, vārdus. Bet cerība noved arī pie vēl lielāka brīnuma, pie mūžīgās dzīvības brīnuma. Tas ir neizskaidrojams brīnums un Bībele saka, tā ir Dieva dāvana. Un arī cerība ir Dieva dāvana. Dievs vēlas katram cilvēkam sniegt šo skaisto brīnišķīgo dāvanu, bet vai cilvēki vienmēr ir gatavi to saņemt? Daniela grāmatas 3. Nodaļas turpinājumā mēs redzam, ka ķēniņš, redzēdams šo dievišķo iejaukšanos, nonāk pie atziņas, kur mēs varam lasīt šeit no 28. Panta. Tad Nebukadnecars izsaucās, slavēts, lai ir Sadraha, Mesaha un Abednego dievs, kas sūtīs savu eņģeli un izglābis savus kalpus, kur paļāvās uz viņu, un netaupīja savu dzīvību pārkāpdam ķēniņa pavēli, lai negodātu un nepielūgtu citu dievu, kā vien savu dievu. Tādēļ es tagad pavēlu, ka visās tautās ciltīs un valodu vienībās, ik vien, kas zaimot Sadraha, Mesaha un Abednego dievu, būs sacirst gabalos un viņu namu pārvērst par drupu kaudzi, jo nav cita dieva, kas varētu izglābt. Cienījami radioklausītāji, man šķiet šie pagāņu ķēniņu vārdi, kuri rakstīti Bībelē, jo nav cita dieva, kas varētu izglābt, ir visbrīnišķīgākais pamats jebkura cilvēka cerībai. Tiešām nav neviens cits, kurš varētu mūs izglābt no nāves. Bet šis, kurš var izglābt, ir paties dievs. Un šajā rītā, kad es vēlos ar jums kopā dalīties šajā lielākajā savas dzīves cerībā, cerībā uz sastapšanos ar mūžīgo Dievu, es gribu sacīt, mīļie klausītāji, Dieva vārdā Bībelē ir kāda brīnišķīga atziņa, kuru mums katram vajadzētu, nu, ja tā var sacīt, ar zelta burtiem ierakstīt savā prātā. Un tā skan tā. Svētīgs cilvēks, kura cerība ir tas kungs, un kurš paļaujas uz to kungu. Es novēlu, mācīsimies paļauties uz to kungu. Arī tādās dzīves situācijās, kuras ir grūtas un kurās mēs neredzam risinājumu. Bet tā kā cerība ir ļoti brīnišķīga un varena lieta, tad nākošajā raidījumā mēs palūkosimies uz cerību mazliet no cita aspekta. Kā mēs varam sniegt cerību arī mūsu līdzcilvēki.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu.
Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksteni 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese – Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksteni 10:00 Bauskām skolas ielā 3, Slokā Oškalnu ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4, Siguldā Pērkona ielā 19, Talsos Krievraga ielā 3, Dobelē Gaismas ielā 9, Rezeknē Latgales ielā 19, Saldū Brīvības ielā 20, Ventspilī Platā ielā 13, Jelgavā Svētas ielā 25, Alūksnē Latgales ielā 5 un pulksten 11. Rīgā Baznīcas ielā 12A, Liepājā Ulliha ielā 70, Rīgā Anniņmuižas ielā 29, Aizputē Kalvenes ielā 38A un Madonā Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!